француз тилдүү валлондук азчылык ортосундагы келишпестик Бельгия өкмөтүнүн бүтүндүгүнө маал маал коркунуч туудуруп келет. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Милис кызынан угалы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 27-апрелде республика боюнча жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 21-26 дараже жылуу, Талас Баткен облустарында 20-25, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27, Ысык Көл облусунда 18-23 дараже жылыйт, тоолундарында 15-20 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Азыр түз байланышта Майлы Суу шаарынан кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов. Ырысбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, Амирбек мырза. Мен ошол Ош Бишкек жолунун Майлы Суу шаары менен Бүргөндү айылынын ортосунда Кыпчак Тала деген жерде турам, жол тосулган жерде.
Жол дале тосулуудабы же жол тосулуудабы же маселе жөндөлдүбү?
Маселе чечилген жок. Себеби дегенде Кангандитин тарапкерлери түнү менен деле жол тоштурушту. Азыркы учурда деле жол жабык. Ал эми эки жактан келген айдоочулар жолду ачып коюуну талап кылышууда. Ушул эле бир 5-10 мүнөт мурда айдоочулар менен жол тоскондун ортосунда дагы кайма айтышуулар болду. Бул жерде жол тосуунун кереги жок, эки тараптуу талааңарды ошол агуйдун алдына барып койгула деп айтышты. Ал эми жол тоскондор болсо ошол силер кошо барасыңар деген буларга суроо талабын коюшту. Камилбек мырза, булардын талабы негизи болгондой эле Молдомуса Конгантиевди эмне үчүн ооруган абалында кылмыш ишин ачып, аны соттун чечими менен камакка алып коет, ошондой эле аны абактан чыгарып сурак жүргүзсө болбойт беле? Анын абалына эмне үчүн көңүл бурушпайт, ооруган абалына? Анан Молдомуса Конгантиевди убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Өмүрбек Текебаев өздөрү колу менен алып келип бизге тапшырсын, ошондо гана жол ачабыз деген талаптар менен турушат. Бүгүн экинчи күн. Амирбек мырза, белгилүү болгондой буга Молдомуса Конгантиевке Таластагы жана Бишкектеги болгон окуялар үчүн кылмыш иши ачылганы маалымат каражаттарынан улам белгилүү. Амирбек мырза,
неме канча машина топтолуп калды ал жерде? Эки тараптан тең барбы?
Азыр эки тараптан 200 ашык. 200 ашык. Ал эми жол тоскондор менен жүргүнчүлөр, айдоочулар баардыгы аралашып кетти. Аларды айырмалап саноо өтө кыйын. Бул жолду түрдө айтса болот, бул жерде жол тоскондордун саны, азыр мен башка адамдардан сураштырсам, бир 50-100 дешип атат. Мүмкүн мындан ары келишет, анан көбөйүп кетчү да мүмкүн.
Ырысбай мырза, жол тос
буга чейин.
Алло, Ырысбай мырза, кыска айтсаңыз да, жол тоскондор алардын бул кадамы мыйзамсыз экенин, андан көптөгөн кыргызстандыктар жана өлкө экономикасы зыян тартып жатканын билишет бекен? Сиз ушул жөнүндө сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Ооба, сүйлөшүп көрдүм. Баардыгыбыз билебиз дейт, бул туура эмес экенин билебиз дейт, бирок айласызбыз дейт. Эмне үчүн ошо өлкөнүн тынчтыгы үчүн иштеген Молдомуса Конгантиевди Таласта сабалганда, аны сабагандарга кылмыш иши ачылбайт, алар жазага тартылбайт дагы? Эмне үчүн муну Бишкектен Москвага дарыланууга баратканда Домодедово аэропортунун кармоо алып, берки коштоп бараткан адам өлкөнү кишен салып кайра Бишкекке алып келип, улуттук коопсуздук комитетинде бир колуна жарышайт, экинчи өз үйүнө келбей турса сурак жүргүзүп, аны кыйнашат деген ойлорун айтышты.
Рахмат,
албетте,
рахмат.
Тараптан буларга нааразы болгондор дагы көп.
Рахмат. Түз байланышта Майлы Суудан кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов болду.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00 8:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6-дан 7-ге чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8-де жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектериздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулар аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын азаттык чекит кейжи деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн азаттык үналгысыңыздар.
Урматтуу угармандар, азыр кайрадан түз маек. Маекти Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Рахмат Амир мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин маектешибиз Конституциялык кеңештин мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болмокчу. Ишенбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына борбордук шайлоо комиссиясын түзүүдө кризистик кырдаал пайда болгону айтылууда. Өткөндө БШКнын төрөмү болуп дайындалган Төлөкан Исмаилова кызматынан баш тартып, БШКнын курамы мурдагы мүчөлөрүнөн түзүлүп жатканына жана убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн жана сиздин БШКнын ишине кийлигишиңизди айтпады. Мунун чоо жайына токтоло кетсеңиз.
Бул таң калыштуу нерсе болуп калды. Себеби убактылуу өкмөт тиги барлык партияларга, ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдарга сунуш кылган, өзүңөрдүн кандидатураңарды бергиле, келечектеги шайлоо ушундай калыс өтсүн дегенде, ушундай ар кандай топтон келген адамдар ушундай калыс шайлоону анын референдумунда өткөрсүн деп. Ошонун негизинде түзүлгөн болчу. Тиги төрайым болгон адам өзү макулдугун берип, мени өзү чакырып, мага түшүндүрүп берчи, ушундай кандай декреттер болду, кандай өзгөрүүлөр болду дегенге түшүндүрүп берген болчумун. Ал мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты менен иштегенбиз. Анан кийин ошо аппараттын жакшы иштегенин айтып туруп, анан кийин кеткен болчубуз. Өзү иштеп шымаланып жакшы эле баштады эле, анан түн ичинде эмне болуп кеткенин, ким кандай сөз кылганы белгисиз. Эртең менен турган эле жанагындай эмени интервью бергенде биз баарыбыз таң калып калдык. Кризис жок. Себеби мына азыр кайра эле өкмөт сунуш кылды, мына уюмдарга алар өздөрүнүн кандидатурасын беришет, аны бекитип туруп, аны иштеп кете беришет.
Ишенбай мырза, мына борбордук шайлоо комиссиясынын системасын түп орду менен өзгөртүү керек деген пикирлер айтылууда да, азыркы жаңы борбордук шайлоо комиссиясы канчалык деңгээлде жаңыртылат? Толук кандуу көз карандысыз боло алабы?
Көз карандысыз боло турганга шарт түшүп атпайбы? Мына мисалы борбордук шайлоо комиссиясына 7 партиянын өкүлдөрү, 7 партия бул бири менен атаандаш, бир жака тартып кете турган мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле кезде партияга кирбеген жанагы уюмдардын адамдары келип атат, аларга алардын кандидатурасы 6 адам болуп атат. Анысыз келгенсип мынабу ООНдон 6 мүчөнү жиберели караганга дегенде, аларга тиги совещательный укук менен аларга дагы мүмкүнчүлүк берип атат, баардыгы олтуруп 19 болуп атат. Анан кийин мындай шартта калыс болбогондо анан кандай болот?
Ал эми шайлоо кодекси жаңы иштелип чыгабы, же мурдагы шайлоо кодекси менен эле кала албай кала беребиби?
Биздики кызык да, бир нерсе туура эмес болуп калса бул мыйзамды күнөөлөйбүз да. Негизи мыйзам туура, биздин шартка жазылган бүт бойдон чет өлкөлүк жанагы эмеден өткөн, тиги экспертизадан өткөн шайлоо. Бирок ошону бурмалап, ошону бузуп, элдердин колун, участковый комиссиянын колун толгоп жанагындай фальсификация кылган бул бийлик болгон. Ошондуктан жанагы биз иштеп аткан кодекске өзгөртүүлөрдү киргиздик, айрым өзгөртүүлөрдү бүгүнкү шартка жараша. Мисалы парламенттик шайлоо болгондо өзүңөр билесиз, жанагы 0.5% ар бир областтан алсын деп туруп, жана ата мекен партиясын жолго жиберди беле. Бул ушундай ушунукуга окшогон жанагындай туура эмес, анан кийин калыстык берип турган нормаларды жокко чыгардык. А негизи болсо жанагы 2 часттан турат, экөө тең баары тең бүгүнкү калыс шайлоо өткөрө турганга мүмкүнчүлүгү бар.
Мына кечээ конституциянын жаңы долбоору коомчулукка талкууга коюлду да, буга чейин парламенттик республика болот деп айтылды эле. Айрым талдоочулар болсо бул сунуштаган долбоор жаңы конституция эмес, мурдагы баш мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизилип, толук парламенттик башкаруу көрсөтүлбөгөндөй дешүүдө да, буга кандай дейсиз?
Эми Өмүрбек Черкеш айткандай, жана политологдорго кийин уже политологдор болобу, тиги илимий адамдар болобу, жанагы юриспруденциянын ошолор ат коюшу керек. Негизи бүгүнкү Кыргызстандын шартына, керектүү шартына жараша конституциянын жазылды да жаңы конституция деп аталат. Эми бул конституция барлыктын өзүнүн схемасы, структурасы бир эле. Бул граждандык укук. Бул граждандык укук боюнча биздин конституция жакшылар экспертизадан, дүйнөлүк экспертизадан өткөндө жакшы деп эсептелген, барлык дүйнөлүк нормалар алган. Анан кийин бийлик бөлүштүрүү главасы бар. Мына ошол жерден жанагындай парламенттик болобу же президенттик болобу деген маселелер ошол жерден камтылган. Мына көпчүлүгү билип, кээ бирлери билбей туруп туура эмес элдерге маалымат берип атат да, эми үчүн эң үч бутак бийлик болот. Бул мыйзам чыгаруучу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. Бул аткаруу бийлиги эң негизги күчтө бул мамлекетте. Ошонун башына баардык адамдын мамлекеттин тиги жашоо турмушу ошолорго күч келет да. Бизде эмне болгон? Эң негизги принцип мына президенттик республикада коюлатып го, ошо аткаруу бийлигин президент дайындаган. А мына бул азыркы конституцияда негизги бул элдин өкүлү депутаттар аткаруу бийлигин дайындап ошол аткаруу бийлигин формировать эткенге эң негизги укук ушул парламентке берип атат.
Рахмат. Кечирип коюңуз, биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан маегибиз соңуна чыкты. Рахмат сизге таңкы маекке чыгып бергениңизге. Бул маселени дагы улантабыз. Кадырман угармандар, кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Ишенбай Кадырбеков менен түз маекти кабарчыбыз Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте 7:16, азаттыктан сүйлөп жатабыз. Микрофондо мен Амирбек Азамоулу. Азыр жаңылыктардын кучкай мазмуну. Кыргызстан эл баатырлары уюмунун 21 мүчөсү экс-президент Бакиевдин жакын чөйрөлөрүнүн тезинен кармоону талап кылышып, ачкачылык акциясын баштаган кечээ. Молдо Муса Кангантиевдин тарапкерлери нааразылык акциясын жол тосуп улантышууда. Чек ара кызматынын жетекчилери алмаштырылды. Бүгүн жаштар уюмунун лидерлери убактылуу өкмөт менен жолугушат. Астанада КМШ өлкөлөрүнүн мугалимдеринин биринчи курултайы өтүүдө ага кыргызстандык мугалимдер да катышууда. АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Панаманын мурдагы президенти Мануэл Нортегини Францияга өткөрүп берүү жөнүндөгү чечимге кол койду. Украин парламентиндеги оппозициячыл депутаттар Севастополь деңиз портун Россияга дагы 25 жылга берүү жөнүндөгү келишимди жокко чыгарган мыйзам долбоорун киргизди. Бул жаңылыктар болду, жаңылыктардын мазмуну болду. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусуңуздар болот. Дареги азаттык КЖ. Уктуруубузду улантабыз. Россия өкмөт башчысы Владимир Путин кечээ Киевке расмий сапарга барды. Өткөн жумада Украина жана Россия президенттери Россиянын Кара деңиз флотун Севастополдо жайгаштыруу мөөнөтүн узарткан. Путиндин ошондон соң Киевке барып отурат. Анын визити тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндап берет.
21 апрелде эки президент тил табышып, Орусиялык Кара деңиз флотунун ижарага алынган Севастополь шаарында кала берүүсү 2042 жылга дейин узартылмак болду. Бирок Медведев менен Янукович документ этегине колдорун коёр замат мурдагы өкмөт башчы Тимошенко ата мекенин боштондукка чыгаруу аракетин баштаган. Биринчи чоң майдан шейшемби 27 апрелге дайындалган. Мына ушундай учурда Путиндин тезинен Киевти карай аттанышы серепчилер эшикте майдан иште оппозиция кыстап турганда аймактык партиялар депутаттарына моралдык жактан кубат болуш үчүн барды дешүүдө. Эмне дегенде ушул күнү Украин парламенти колго салып эки президент келишимин мыйзамга айлантуу болмокчу. Орусиялык саясий аналитчи Михаил Виноградов айтканга караганда, Москва эгерде экономикалык жөлөк берсек эле Украина тилибизди алат деп ойлошу жаңылгандык.
Обещание в устах украинского политика, оно часто...
Украиналык саясатчы оозунан чыккан убада көп учурда айтылган жерде калуучу кеп. Эмне дегенде анын ишке ашышы такыр болбошу ыктымал же канчалаган жылдарга созулушу ыктымал дейт. Мындан бир жыл мурда Орусия ар түрдүү көз боеочулук натыйжасында көгүлтүр отунунун баасын Украинага болуп көрбөгөндөй кымбаттаткан. Азыр болгону ошол көкөлөгөн баанын жарымынан кечип атат дешет. Же болбосо Медведев Янукович макулдашуусунан соң Орусия сата турган газынын 30%-нан кечип атат дешет. Бирок ар бир 1000 кубометр үчүн 100 доллардан артык эмес акы да алмакчы. Мындай жеңилдетүү 10 жылга берилет. Эксперттер баасында ал жылдар арасында Украина 40 миллиард доллар үнөм табат. Президент Медведев болсо Украинадан алынуучу акы Орусиялык Кара деңиздеги флотту кармоодогу ижара акысына чегирилип төлөнөт деди. Орусиялык аскерий эксперт Александр Гольцбаамында келишим күчүнө киргенден тарта ал эл мүшкүлү орусиялыктар башына түшөт.
С этого момента Россия начнет...
Ошол мүнөттөн тарта Украинанын экономикасын Орусия чыңдоону баштайт. 5 жылдан кийин Украинаны башка саясатчы жетектөөгө келип, бул келишимди Украинанын баш мыйзамын бузуучу көрүнүш деп, жыдытып салбайт деп ким айталат дейт. Маалымат каражаттар белгилегендей Владимир Путин менен Юлия Тимошенко жолугушуусу да күтүлүүдө. Мурат Алип Мусамаскы.
Венгрияда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында оңчулдардын жарандык союзу саясий ийри жеңишке жетишти. Экс-премьер-министр Виктор Орбан жетектеген Фидес партиясы бардык мандаттардан 3 экисин утуп алды. Бул аларга кааласа конституцияны өзгөрткөнгө мүмкүндүк берет. Темага Эсенбай Нурушев кайрылат.
Будапештте улуттук шайлоо комиссиясы жалпы добуштардын түгөл барын санап өтүп калды. Жаңы парламенттеги 386 мандаттын басымдуу көпчүлүгүн Фидес партиясы алды. Шайлоонун биринчи айлампасы 11 апрелде өткөрүлгөн. Фидес ошондо 52%-тен ашык добуш топтогон. Калган 121 мандаттын тагдыры шайлоонун жекшемби күнү болуп өткөн экинчи айлампасында аныкталды. Алардын да тең жарымын оңчулдардын жарандык бирикмеси жеңип алды. Жалпы эсепте Фидес 263 мандатка ээ болду. Бул көрсөткүч конституциялык көпчүлүктөн 5 мандатка ашыкты кылат. Өлкөдө коммунисттик режим кулагандан берки соңку 20 жыл ичинде бир да партия мынчалык ишенимдүү жеңишке жетишкен эмес эле. Фидестин лидери Виктор Орбан Будапештте өз тарапкерлери алдында сүйлөп, шайлоо кабиналарында революция болуп өткөнүн кабарлады. Эл бийликти ашкере пайдаланган олигархтардын режиминен кутулду жана жаңы бийлик улуттук түрүмдүк режимин орнотту деп айтты экс-премьер. Орбан өлкөнү социализмдин урандыларынан алып чыкканга, жаңы жумуш орундарды түзгөнгө, салыктарды төмөндөткөнгө жана бюрократиялык аппаратты, анын ичинде парламентти кыскартканга убада берди. Өлкө акыркы жылдары финансылык кыйынчылыкка кептелди. Мындан 2 жыл мурда Евросоюздан жана Элдаралык валюта корунан 20 миллиард евро карыз алган каргасыз болду. Өткөн жылы экономика дээрлик 7%-ке кыскарды. Түзүлгөн кырдаалдан чыгууга бир топ мезгил керектигин айтып, Орбан калкты чыдамкайлыкка чакырды. Бир катар эксперттер да реалдуу жагдай бир топ татаал экенин эскертишти. Венадагы Элдаралык экономикалык изилдөөлөр институтунун кызматкери Сандор Рихтер Фидестин популярдуулугун калк арасында абалдан чыгуунун жөнөкөй жолу бар деп эсептеген иллюзиялуу үмүттөр менен түшүндүрдү. Иш жүзүндө бюджеттин тартыштык өлкөдө 6%-ке жетти. Аны токтотуу кыйын болот жана экономикалык кайра курууларды талап кылат. Виктор Орбан 1998 жылы өкмөттү башкарып, 2002 жылы Фидес шайлоодо социалисттер утулуп калганда премьер министрликтен кеткен. Өлкөнү 8 жыл бою социалисттер башкарды. Бүгүнкү шайлоодо алар парламенттен болгону 59 гана мандат алышты. Алардан тышкары ашкере оңчулдардын Йобик партиясы биринчи ирет парламентке 47 өкүлүн өткөрдү. Кайра түзүлгөн жашылдар партиясына 16 мандат тийди.
Эсенбай Нурушев баяндады. Бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттери кайсы окуяларга көңүл бурушууда? Сөз Шакемде. Шаке.
Рахмат. Али Бегенсти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү деген ат менен анын кийинки аялынын балдарынын сүрөтүн биринчи бетине басып чыкты. Бешикке белгилүү саясатчылардын бири Кубатбек Байболовтун уландысы кийинки санга калтырылган революциянын максаттары ишке ашпай жатат деген аталыштагы маек жарык көрдү. Анда өлкө тургай бир калкосту тейлөөгө жараган Бакиев кантип президент болуп калганы, чагымчыл идеологиянын негиздөөчүсү Үсөн Сыдыков, Бакиевдин көр дүйнөдөн башканы ойлонбогон ач көздүгү, калпычылыгы, жөндөмсүздүгү, туруксуздугу, тууганчылдыгы, акыл эсинин кыскалыгы, болбоду деген деле 3-4 катыны бар моралдык жактан мунжулугу туурасында аңгеме курган. Петровка окуясында негизсиз камакка алынып түрмөгө олтуруп чыккан Уран Рыскуловдун маеги Петровка окуясы атайын күч органдары тарабынан уюштурулган деген ат менен тартууланды. Бүгүнкү күндө милиция тармагына абдан чоң реформа керектигин кеп кылган Уран мырза, бизде 90 депутатка 90 жеңил машина берилерин, андан көрө ошол депутаттардын 90 машинасын милицияларга алып берип, алардын айлыгын көбөйтүп, колдоого алуу керектигин, милицияда иштегендердин үй бүлөсүн социалдык жактан камсыз кылуу зарылдыгын, өзү камалып олтурганда милициялардан бир да жаман сөз укпагандыгын, 7 апрелде болсо Бакиевдер милицияларга ишенбей, арстан деген топту алып келип, кыргыз элине ок атканын, себеби милициялар элге кошулуп кетерин билгенин айтып берген. Назар кести, жаңы санын Бакиевдин кандуу режиминин кулаганына 20 күн болду деген ат менен ачып, 7 апрель окуясы деп аталган рубрика алдында токмоктогу жашыруун жагдайлар деген макала жарыя кылды. Аталган гезит Бакиевке барып келген жаштар деген сүрөттүү макаланы окурмандардын көңүлүн бурду. Кыргызстандын баатырлары деп аталган жаңы кыймылдын башчысы Камчыбек Усупбаев кабарчыга өз ойлорун айтып берген. Кыймылдын бир катар 18 мүчөсү болош Шерниязовго кошулуп Жалал абадка барганына, тилекке каршы Бакиевдерди кармай албаганына, алардын үйүн 100 жакын ажайын катындар курчап турганына токтолгон. Андан ары сөзүн улап, Бакиевдин урук тууганын жетимишке чыгып калган Темиркул деген аксакал башкараарын, тажаал катындардын ызы чуусун анын уулу Ильяс деген уюштуруп тураарын белгилеп, эми мындан ары ошол Бакиевдердин үй бүлөсү Данияр Үсөнов, Мурат Суталинов кармалмайынча, улуттук коопсуздук кызматын жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев кетмейинче аянттан кетпей тургандыктарын айткан.
Гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жасады. Рахмат сизге. 1986 жылы 26 апрелде Украинада Чернобыль атомдук электростанциясында жарылуу болгон. Кырсыктан түздөн түз 30 ашуун жумушчу жана куткаруучу наут болгон ошондо. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин жоюуга катышкан кыргызстандыктар ошондон бери ден соолугунан зыян тартканын айтып жүрүшөт. Кабарчыбыз бул темага Кабыл Макеш кайрылат.
Учурунда кеңеш бийлиги Чернобыль ааламатынын зыяндуулугу менен көлөмүн көшөкөрүнөнүнө жаап жашырууга аракет кылышкан. Мындай өзөктүк ааламатка камылга даярдыгы жок калкты кырсыктын кесепетин жоюуга чегериши да бейкам адамдардын ден соолугуна жана өмүрүнө чоң зыян алып келген. Кеңеш өкмөтү Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн начар жабдылган 10 000 деген жумушчуларды жана аскер адамдарын апаат болгон аймакка жөнөтүшкөн. Алардын көбү андан көп өтпөй каза болуп, же ден соолугунан айрылган. Ал эми тирүү калгандар ушул күндөрдө аз өлчөмдө акчалай жардам алып келишет. Чернобыль ааламатын жоюуга кыргызстандыктар да катышып, алардын ден соолугуна оор залака келтирип, нечендеген адамдар оорунайынан өмүр менен коштошкон. Алардын бири Асан Калбаев Чернобылдан кийин ден соолугу начарлап 2003 жылы каза болгон. Маркумдун жесири Шайкүл Калбаеванын айтымында Асандын артында калган балдары да оорукчан болуп калганы аз келгенсип, Бакиев учурундагы өкмөт аларга бөлүнгөн жеңилдиктерди кыскартып салышкан.
Жана льготтун баарын жоюп салбадыбы? 18 жашка чейинки балага 1000 сом. 18ге чейинкилер, анан 18ден кийинкилер уже льготтан чыгарып калды. Чуу балам азыр эмеде турат, эмди кирамногорский центрда, чуу учетто турат. Бою өспөй, мына 3 жыл учетто турабыз.
Деди Шайкүл Калыбаева. Кыргызстандагы чернобыльчылардын 2000ден ашуун баласы бар болсо, алардын 13-15% оорлуу болуп эсептелет. Бул туурасында Чернобыль кырсыгына офицер катары катышып келген генерал Кубатбек Кожоналиев азаттык айтып, аларга өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулбай жаткандыгына токтолду.
Жылдан жылга бир 40-50 адам өтүп кетип атат. Коюлуп аткан мына мамлекеттик жагынан гарантиялар аздык кылып атканы көрүнүп атат. 1600 бирдеке такталбаган неме боюнча жылга эми азайып кетип атат. Кайтыш болгондор, бирок кан тамыр, жүрөк ооруларынан өтүп кеткен болуп атат да. Чернобыльдо болбогондор болду деп коюп ошолорду жазып алышып, биздин мамлекеттик уюмдар көбүнчөсү ошонун аркасынан акча тапканын үстүндө да. Ошон үчүн булар
Чернобыль кырсыгы жөнүндөгү баяндаманы кабарчыбыз Кабыл Макеш даярдады. Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Уюн оператору Прагадан Михай Шульц болду. саламат болуңуздар, азаттыктын аба толкунунда боло бериңиздер. Азыр дагы жарым сааттык программабыз ушул эле толкундан обого чыгат.